Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Veprimet destruktive të Serbisë detyrojnë qeverinë e Kosovës që të riformatojë dialogun me Beogradin. Marrëdhëniet e mira SBA-Rusi janë interesi botës, thot presidenti Obama. Në Washington po bëhen përgatitjet e fundit për inaugurimin e presidentit Trump, dhjetra demokrat do të bojkotojnë festën. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Washington po bëhen përgatitjet e fundit për inaugurimin e nesërm të presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Trump përmes një postimi në Twitter u ka bërë thirrje njerëzve që të marrin pjesë në festimet e së premtës. Por dy kongresistë nga New York, Gerald Nadler dhe Adriano Espaillat, janë shtuar grupit prej rreth 50 demokratëve që kanë thënë se do të bojkotojnë inaugurimin e presidentit. Sipas tyre, Trump nuk është i përshtatshëm dhe përbuz liri civile. Sidoqoftë, ekipi planifikues i Trumpit ka thënë se deri në 2 milion njerëz mund të marrin pjesë në inaugurim. Tela gjembor dhe barriera të tjera janë ngritur për të ofruar siguri. Një makinë bombë ka vrarë së paku 60 veta në një kamp pushtarak në Mali, bëri të ditur qeveria e vendit afrikan. Së paku 115 ushtarë dhe luftëtarë të huaj që po bëjnë përpjekje të stabilizojnë në rajonin janë plagosur nga sulmi në qytetin Gao. Një degë Al-Qaidës e ka marrë përgjegjësinë dhe ka thënë se sulmi është ndëshkim për bashkëpunim me pushtuesit francez. Një ndërhyrje ushtarake udhëhequr nga Franca në vitin 2013 ka dëbuar militantët islamik të cilët kishin okupuar pjesën veriore të Malit, por islamistët vazhdojnë të operojnë në rajon ku ka dhe tensione midis grupeve lokale rebele dhe milicive pro-qeveritare. Njën nga grupet më të fuqishme rebele në Siri, Ahrar al-Sham, thënë se nuk do të marë pjesë në bisedimet për paqe të paraparat të mbahen më 23 janar në Kazakistan. Ahrar al-Sham thënë në median e tij sociale se nuk do të marë pjesë, por se do të mbështesë çdo vendim në interes të kombit i cili mund të negociohet nga grupet e tjera rebele. Bisedimet në Kazakistan ndërmjetësohen nga Rusia, Irani dhe Turqia, grupet e tjera rebele dhe përfaqësues të regjimit Sirian pritet të marrin pjesë. Bisedimet vijnë pasi një armpushimi ndërmjetësuar nga Rusia dhe Turqia muajin e kaluar ka reduktuar luftimet midis rebeleve dhe forcave pro-qeveritare në Siri. Manchester United ka gjeneruar të ardhura më shumë se çdo klub tjetër i futbollit në sezonin e kaluar, bën të ditur një raport i publikuar nga kompania britanike e kontabilitetit Deloitte. United ka mbledhur të ardhura rekord prej 689 milion eurosh në sezonin 2015-2016. Me këto shifra, klubi ka rrëzuar Real Madridin, i cili ka mbajtur vendin e parë për 11 vjet. Reali në fakt ka dalë në vendin e tretë pas rivalëve spanjoll të Barcelonës. Bayern Munihu ka dalë në vendin e katërt, ndërsa Manchester City në të pestin. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, provokimi i Beogradit me trenin e nisur fundjavën e kaluar në Kosovë vazhdon të komentohet. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshmja ku aditore Valona vlerëson se cilindo skenar që do të realizonte Serbia nëpërmjet trenit rus do të nënkuptonte triumf për qeverinë serbe. Gazeta thekson se qëllimi autoriteteve në Beograd për ta sjellë trenin deri në Mitrovicë ishte që të dërgojë mesazhin se Mitrovica është serbi, ndërsa në variantin tjetër nëse treni eventualisht do të sulmohej, atëherë porosia e Beogradit do të ishte se jetët e serbëve janë të rrezikuara në Kosovë dhe për këtë Beogradi duhet ta aneksojë veriun dhe komunat me shumicë serbe në mënyrë që t'i mbrojë serbët. Mirpo, siç nënvizon koeditore pavarësisht se të dy këta skenar ranë në ujë pasi treni nuk u lejuat hyj fare në Kosovë, Me këtë nuk kam përfunduar edhe provokimet e Beogradit për të krijuar pozicion faktik politik në terren në mënyrë që pastaj të hyhet në një fazë të re negociatash me qëllim final ndarjen e Kosovës, pasi, siç thekson gazeta, në sytë e qeverisë Aleksandar Vučićit nuk ka një moment më të përshtatshëm për ta bërë përpjekjen e fundit për ta ndarë Kosovën, teksa, siç thekson koeditore, klasa politike në Kosovë është më e përçarë se kur më parë. Valona.
Në këtë kuptim kanë vazhduar edhe reagimet rreth tensionimit të situatës shkaktuar nga treni në fjalë. Çfarë ke zgjedhur nga gazeta Zenel?
Përditshmet në Prishtinë, Valona, kanë vënë pah kontaktet që pati shefja e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, me presidentin Hashim Thaçi për të diskutuar pikërisht edhe ngjarjeve të fundit krijuara nga treni serb i nisur për nderit Kosovës, por siç ka vënë re gazeta, një bisedë të tillë ajo nuk e ka zhvilluar edhe me kryeministrin Isa Mustafa. Lidhje me këtë bisedë të Mogherinit me kreun e shtetit Kosovës, dhënësja e saj, Maja Kocjančić, në një bisedë për kohën ditore, tha se ajo ka përmendur rëndësinë e qetësimit të situatës dhe nevojës për vazhdimin e dialogut për nevojat, si thua, të njerëzve atje. Ajo, si shtekson gazeta, ka shprehur mirënjohje për leadershipin e presidentit dhe angazhimin e autoriteteve të Kosovës për vazhdimin e dialogut me gjithë vështërsitë e fundit. Gazeta po ashtu ka vënë re se derisa përfaqësues të Kosovës këto ditë flasin në përkushtim për dialogun dhe marrëveshjet e Brukselit, kryeministri i Serbisë Vučić ka thënë se deri tani nuk kemi ndonjë marrëveshje të shkruar, por vetëm ujdi gojore.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Jeni me radion Evropa e Lirë. Veprimet destruktive të Serbisë në raport me Kosovën do ta shtyjnë qeverinë në Prishtinë që ta rimendojë një ridefinim të formatit të dialogut, thot zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu. Zyrtarë të subjektit opozitar AK thonë se edhe më parë kanë kërkuar ndërprerjen e dialogut të formatit të tanishëm dhe një riformatim të procesit. Sipas analistëve, është koha që Kosova ta krijojë dhe ta shtyjë përpara agjendën e vet në Bruksel. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës do ta mendojë sërish ridefinimin e formatit të dialogut me Serbinë, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se për të qenë Kosova faktore e stabilitetit dhe për të ndjekur politikat e normalizimit të marrëdhënieve fqinjësore në rajon, si dhe për të qenë korrekte në hapat e saj drejt integrimeve evropiane, ajo është e obliguar të dialogojë, por sipas këtij dimensioni i ri i veprimeve dhe retorikës nga autoritetet e Serbisë, sidomos veprimet siç i quan ai provokuese, siç janë treni provokues, ndërtimi i murit i oligjor në Mitrovicë të Veriut, si dhe fletarestet e lëshuara nga shteti serb, sikurse në rastin e ish-kryeministrit Ramush